sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Mpoko ila munabino bonso ba ibuzili boko kulanda basango na biso na lokota Lingala na la voix de l'Amérique wuto Washington DC. Tokomi bongo na ngonga ya 15h30 awa na Washington DC. Tokomi bongo, tozali bongo na ngonga ya 20h30 na Kinshasa pe Brazzaville. 21h30 na ngambo ya Est ya Ecole Congo Démocratique. Mpoko ila mumpe buye bula muna basango na biso na lokota Lingala wuto Washington DC. Fatuma Kalala, Alimasi na Franken Sidrak, mazali bongo. Onzela Masini, na lisalisi ya Idi Isango, Sango Mokile, le pesa milibino na Marius Muhunga. Boyo kabasango te umelibine mokolo mwalelo. Mampinga ma ekolo Kongo Demokratike, masakoli ete ekolo Rwanda etindi ba soda ba susu kama mitano na kosunga ba tumbuki ba M23.
Kosenga ba pays ya minyoso ya RDC ekota anje pona komettre fin na aventure au Rwanda azosala epai na biso. Tosenga lisusu oyo force bazolo bako créer force pona East Africa Community Uganda na Rwanda batika hypocrisie.
Batomboki ya lingomba mai mai ba monani na kopunza bisika mapinga ma ekolo Congo Démocratique bazali na territoire ya Beni pe Lubero.
Groupe armé nyoso oyo elingi kimia il faut écouter na processus ya DDR oya kuboya toko considérer neti terroriste ADF MTM
bali mombongo ya mikempe ya mwa minene te ba petites et moyennes entreprises ezali koleka 90% ya mimbongo na ekolo Congo Démocratique pe ezali bongo na ntina ya bokeli misala bipai biso na ekolo Congo Démocratique.
Atana yo oya yo muke okeyi pe na guichet unique okozwa RCCM na yo soki ba patente bani okozwa pe obandi musana no malembe malembe eloko nyonso ba yekolaka
tokosuki sama na kambiso ya mokolo mwa lelo na masolo na biso munganga na sala nini lelo Fatuma Kala la Limasi akoyamba pona biso Dr Foreman Mabala Kipulu pona kolobela milulu mibengami Carrefour International ya anesthésie pe réanimation. Tala masolo tobombeli bino omokolo mwa lelo tokolanda nyonso wana na bolai na sima mwangonga moke kasi sika tolanda na ino basango na biso na mokuse eye pesa meli biso na Edi Isango.
Mampingama ekolo Congo Démocratique FRDC mapameli Rwanda kutinda basuda pene na kama mitano na mabele ma Congo pona kosunga batomboki ba M23 général Sylvain Bosuma ekingi mulubeli ya mukambi ya soda ya ituka ya Kivu alobi ete batomboki ba M23 basala kibongo bitumba na bayi MONUSCO ya ekolo Tanzanie pe bazokisa ki basoda ba kimia basato moko na ba casque bleu baye bazo zuki atinda miko zwa misalisi libanda po azuka ki makasi mulubeli ya mukambi ya Nord Kivu ya soda alobi ete Rwanda ebongoli mulato to sokoto ya basoda bayango pona komibumba na mabele makongo pene na batomboki ba M23 general ikenge alobi na sikisiki ete mampinga ma Rwanda mayi matinda misika mazali bongo bayi force special bitumba bingalaki wuto sika pene na mposo misato kati na M23 na FRDC na mondele ya ekolo Congo Démocratique mingi mingi na Rutshuru mbula matari ya ekolo Congo Démocratique ezali kofunda Rwanda kopesa maboko na M23 Rwanda ewangani pe ezali kopamela ekolo Congo Démocratique na kosungaka batomboki ya Rwanda ba FDLR Force de Libération ya Rwanda. Nkumu Philippe ya Belgique azali kokoba mobembo mwaye na ekolo Congo Démocratique wutu sika mikolo misato lelo akindaki kotala INRB elongo na mbolongani wayi Mathilde na ministre bayambo ya Belgique pe baye bazali kotambola na bango elongo yobiloko ya bazela mibongo na Lubumbashi na ukatanga yambo na kukindi na Bukavu na Sud Kivu pona kotala prix Nobel ya kimia docteur Kwege na basi baye ba pesa ma du passo na centre panzi lobilo le king kumu Philippe a bandela ki kolobana li sikulu na libanda ya parlement na Kinshasa mpasi ya zalina yango na motema po na mbeba Belgique esalaka na bana ba ekolo Congo Démocratique tango ya bonokoto ya colonisation. Hector Cooper alongo la mibu entraîneur ya Baléopard ya Ecole Congo Démocratique sima na boko isemi ya mibale ya Baléopard lubi mungete moko na mibale libosul ya Soudan na ba éliminatoire ya CAN 2023 na mokanda komeli coach ya Baléopard ministre ya Masano Serge Chikumbe Konde a pamelie kozanga kopesa basani mayele pe makasi makolonga mokano mongo moko isemisi mana Baléopard kopola match mibale ya yambo ya bal eliminatoire ya Kana Côte d'Ivoire 2023 ya yambo izalaki mokolo moyenga moleki mungete moko na libungu tulu di stade de martyr na Kinshasa liboso na Gabon tango Gabon ekomaki kaka mungonga moko yambo na match yango na kubeta Hector Cooper a koka kite pe ko lekisa Baléopard na mondiala ata kuma kikinu na etapi ya baraje bapola kibongo liboso ya Maroc. Baseli ya mine batano ya ekolo Chine baye bakanga makauto sanza ya zomi na moko ili tabasimba minduki na mboka Mukera na Fizi na Sud Kivu batikami mukambi ya territoire ya Fizi eme kawaya mutupala asakoli ete batikami uto mokolo mwayambo ya mposo basimba minduki ba bumaka policier moko pe ba memaka ba yishine bana na butu ya le 20 kino le 21 novembre 2021 ba yishine bazalaki basali ya compagnie Beyond Mining. Baili ngumba ya bu mwana mboka lucha lutte pour le changement basa kuliete moko kati na bango abu mami na kukata kamo kata na kamo tulu na bayi FDLR.
Merci mingi Edi Sango pour na basango na biso na mokuse bozali kolanda sango moki lelo na la voix de l'Amérique Kuto Washington DC. Mampinga ma ekolo Congo démocratique masakoli ete ekolo roi ekolo Rwanda etindi ba soda ba susun kama mitano na kosunga ba tomboki ya M23 ba yeba bundisaki MONUSCO pe bazokisaki ba casque bleu basato tolanda bolaina fiston isemwami
Sangoena ekoyaki na poko ya lobi moleki na liyebisili ya mapinga maikolo Kongo Demokratika. General Sylvain Kenge, molobeli wa muyangi la etuka Nord Kivu, alimbulaki ete batomboki bae ya 1-23, bazwi lisungi lya mapinga maikolo Rwanda na motango ya kama mitano bae babongoli molatu mwabango. Tulanda molobeli ya mukambi ya etuka Nord Kivu, General Sylvain Kenge.
Le Rwanda déployé dans les environs de Tchanzu. 500 militaires des forces.
Mboka Rwanda etindaki na Tchanzu ba soda na bango kama mitano tope 500 ba soda baye ba komi na ilateli ya sika bilamba ya langi ya mai ya pundu pe moindo ntope vert noir mbeba ya mabe makasi basalaki bakendaki kobeta na lisungi lya Rwanda ba soda ya MONUSCO na muhati mpenepene na bikenge na groupement ya Jumba na territoire ya Rutshuru bayi MONUSCO misatu ya mboka Tanzanie bazokisa maki makasi basima manduki baye na kobunisa mapinga ma MONUSCO na lisungili ya Rwanda balaksi polele polele pe bandimisi mokiliete bazali solo ba terroriste esengeli ba mboka ekolo Congo Démocratique bazala ekenge pe babimisa na mpoisa mutu nyoso amemi munduki mpe soki alati elamba eye ezali na langi ya maya pondu pe muindo tope vert noir
en tenue vert noir
bayi politiki na ngamu na bango basengi na bayi molongo tope communauté internationale kozwa likambo liye na PTT lokola bayi bazali kotungisa ekolo Congo Démocratique bayebani malamu esengeli basala na lombango ete baluka kimya na yambo makambo makoma mabe mingi koleka tozoki maloba mamui politiki tope analyste politique Dadi Sale toyoka ye
ba agression na ba 500 rwandais 1000 bazai bebe koleka 500 nazo yebisa yo kanisi ke sikoyo guerre kosi la parce que c'est normal que négociation kozala na mesa donc tu vas kubanda oloba tuibike vrai ennemi ya Congo eza gouvernement rwandais na nisi na za clair baba jezo salema eza bienté donc solution oya solo il faut ba congolais to zoa responsabilité na biso moko to s'organiser et kozala ni Uganda te ni MONUSCO ni un autre et effectivement faut comprendre que bef de l'air bazona et que communauté internationale et yebiango très bien donc communauté internationale il faut vraiment na force ya Congo basala tout poba biloko wana ya FDLR na Rwanda, ADF na Uganda esila.
Masanga maye machaga mbula matari pandili kolo na ngamu na bango, balobiete bazeli sima ya mapinga maikolo Kongo Demokratiki, basengi na mbula matari epesa bango nzila poete bango basunga mapinga ma FRDC na bitumba na elikete kimya ezunga mpo balembi na bitumba. Toyoka moko na bango Jacques Sinzaira.
Tose nga bapeyi ya minyoso ya RDC ekota anje pona kometre fe na aventure au Rwanda azo sala epai na biso. Tose nga lisusu oyo force bazolo bako kreye force pona East Africa Community Uganda na Rwanda batika hipokrizi paske bangonde bazo soutenir M23 bangonde bazo destabilize peyi na biso.
Basima manuki ba ya M23 babetaka lisusu helicoptere to pakapaka ya Monisco kaka na territoire ya Rutshuru mpe ba casque bleu mwambe babungisa bomo imbwa bango elobi General Sylvain Kenge molobeli ya muyangeli ya etuka ya Nord Kivu. Uta Engumba Goma, Fiston ise mwami pour la Lola Kalamerika.
Merci mingi Fiston ise mwami. Liboso tetoko ba boye ba ete moi police moye abomaki moi ekolo Congo démocratique na kombo ya Patrick Lioya na Engumba Grand Rapide awa na États-Unis na état ya Michigan auti bongo kufundama na bobomi moto tokolandela masolo maye na mikolo mizali koya bozali kolanda sango moki lelo na la voix de l'Amérique uto Washington DC. Batomboki ya Lingomba mai mai ba monani na kupunza bisika mapinga maikolo Congo démocratique bazali na territoire ya Beni pe Lubero na monile ya ikolo Congo démocratique et pa iwapi mapinga ma opération babengi sokola 1 bazali tolanda bulai na Erika Smusi.
Na territoire ya Lubero pe ya Beni ba Simba Minduki ya Maimai ba beta kilobi pe lelo bisika mapinga maekolo bazali na Beni pe Lubero. Sango yango epesa mina secteur opérationnel Sukula 1 liboso ya bapandi sango lelo mokolo mwa mosala minei. Secteur opérationnel ekebisi ba Maimai ba emakasi. Toyoka molobeli ya secteur opérationnel Sukula 1 capitaine Anthony Mwalushai.
Na ba partenaire na biso ya Monusco na biso armée FARDC et longo tozui ba mesure ke groupe armé nyonso oye lingi kimia ifo ekota na processus ya DDR oya kuboya tuko considere neti terroriste ADF MTM makambu ya kolimbi sa groupe armé po aza kongole ezate paske ba oyo pe bazo kufa baza ba kongole se ka oya ba maimai mazembe oyo to betaki lobi loleki na cheferie ya basho atongo ya lelo mba msusu ba mekaki msusu kwa take position na biso na territoire ya Lubero to betaki bango msusu.
Ba maimai ba yempe mangomba msusu ya ba Simba Minduki ba biangemi kukitisa Minduki. Tulanda lisusu kapitaine Anthony Mwalushai.
Eza message fort ya koyebisa ba groupes armés nyosoke ozala mwana mboka ozala étranger mais soki ozana pa idée wana ya ko boma bana ya mboka koboya kimya ekota na territoire na biso ya Beni oswa territoire ya Lubero en tout cas makambo ya kolimbisa ezate tokobeta tokotala simate makambo ya droit de l'homme ezali mais soki olingi ba respecte yo soki olingi ba tosa yo mitosa yo moko kende kotika arme na yo na batu ya DDR bazawana bazo sensibilize batu nyonso ba kende kuna mais soki oboyi ozo garde arme tokomona ke oza makasi et puis l'état akotika la te l'état akolandela yo tina soka.
Suite civile ongambo na yango esengi na mapinga ekolo kobeta ba Simba Minduki banso pona Clovis Mutsuva ya Lingomba Lucha ya motuya ezaliye te ba maimai ba beta nde ba dongolomiso ADF PM23. Tulanda Clovis Mutsuva.
Na ngonga oyu esengeli tozala na enemi komen. Enemi na biso ya republique eza ADF. No soki ba moni ADF vraiment baza determine baza na wailoko oyu tu ya ko beta ADF wana ba beta ye. Ba beta ye, soki na ka ADF bako kuta, ata mutu moko yaza na armée la biso, ba beta ye, soki yaza ADF. Soki yaza M23, ba beta ye. Nde na bengi, armée la biso etika bakamboana yako komunike. Armée komunika kateko denose loko la biso na société civile. Armée beta ka, emoni monguna ebeti, emoni oyo alingia tia susi na sécurité amboka. Ebeta, baza autorize, ba osenga autorisation na nani?
Ituka ya Nord Kivu pe ya Sud Kivu ezali na mangomba mingi ya ba maimai. Tata mokonzi wa ikolo asila kuba bianga kukitisa Minduki. Kasi mingi kati ya mangomba maye basila kuboya. Uta ingumba Beni, Erika Smwisi ipo na lulaka la Amerika.
Bayi mombongo ya mikempe ya mwaminene tope ba petites et moyennes entreprises ezali koleka 90% ya mimbongo na ekolo Congo démocratique pe ezali bongo na ntina ya bokili misala na oyo etali mkita na bingumba biike na ekolo Congo démocratique kasi misala mia mingi na kati na bango miyebani te epai ya mbula matari tolanda bolayi uto Kinshasa na Nathalie Sekabooro Simurabie.
Bona présence chamavu ya réseau national ya ba association ya ba femmes rurales na RDC ataisi ete ezali na biloko ebelende ezali kosala ete basi bakende kokomisa misala to mimbongo na bango te pamba te bazali kondima bango te mpe lisusu babangaka likambuli tali ba mbongo ya kofuta mpe bongo na bongo
eloko ade ezali ya kosesusestime me ba mama bakansa ke il faut zanano mutu munene penza mbongo ebele poko mana niveau wana te atana yo oya yo muke okay ipe na guichet unique okozwa RCCM na yo soki ba patente bani okozwa pe obandi msana no malembe malembe eloko nyoso bayekolaka yango parce que tosi to tamboli mingi tozo sensibiliser pona wana tozo faire comprendre ba mama ke il faut balongwa na niveau wana to bengi informel oyebanite okende kokota sikon na niveau formel ya koyebana.
Abakisi lisusu ete, mkokoso ezali mpenza ya makasi eye bakuta na kanango. Ezali kozwa biloko basengeli na yango mpona kosunga ete misala mia bango mikende liboso.
Ba mama na kati ya misala na bango oya bilanga, bazo kutana na ba mikakatano ebele, lokola kozanga mabele, okomona bisika msusu mabele zo fanda pamba, ata soki to sengi keto bapisa ta biso ata location okomona baboyi o bilanga na biso o biso tozo sala tozo luka to longwa na o babengi agriculture ménagère tokota na agriculture to bengi mécanisé sikoyo mama pepo tozo tracteur eza pe problème donc yango na to se constitua kalokola équipe munene to loba to benga groupe de plaidoyer pour to kende kotuna pona nini biso tozo zanga alors que biso nde tozali penza to fandi wana
pona kisolokele mvete mokambi molandi ya guichet unique basi bazali mingi na misala ya mombongo kasi bakomisa makate pona kobanga kofuta ba misolo misengeli kasi abakisi koloba ete na misolo mukie okoki kokela mosala na yo toyoka DGA ya guichet unique ya kokela misala
généralement na constat basi mingi bazana na informel pona nini ba raison ezamwa mingi msusu balobi ke bazo banga bafutisa bango ba taxe ebele msusu balobi ke te toyebi guichet unique te msusu ezaka ka manque information bayebi nyamte yango biso moko guichet unique tusalaka ba sensibilisation na vulgarisation ya reforme wana
nantina ya kopesa makoki masengeli onu femme elongo na pa dempeme basalaki bokutani mpona kopalanganisa mpe botomboli makanisi na oyo etali mombongo ya basi nantina ya kosala ete klima ya bafere ya basi na babali ekokana. Nathalie Sekabooro Simurabie pour na VO Afrique Kinshasa.
Sango ya mokili lelo ezali esika na bino ya sika ya kozwa sango na Lingala ya la Voix d'Amérique.
Mikolo miso uto lundi tout vendredi ba édition mibale ya basango na biso. À partir ya 17h kino 17h30 temps universel, 19h30 kino 20h temps universel.
Politique, économie, société, sport, rédaction ya Lingala ya VOA, la Voix de l'Amérique, et Pessimino, rendez-vous pour la professe Sabino Sango, ya Congo, ya Africa, et ya Mokili Mobimba.
Sango ya Mokili Lelo, Kobanda lundi, Kino vendredi, na ba fréquence na biso pe na oya ba radio partenaire na biso. Na États-Unis, na la Voix de l'Amérique, pe na Lingala, na nous salimate. Lelo tozali mokolo ya minei ezali mokolo moye tolanda kamana kamabiso na kombo ya Munganga na sala nini na Fatuma Kala la Limasi. Faculté ya médecine ya université ya Lumbashi ezali kobongisa milulu mibengami Carrefour international de l'anesthésie pe réanimation milulu miye mikobanda na sanza ya mwambe ya mobumu tozali na yango ekosala mikolo misatu kobanda mokolo mwa le 22 kino le 24 août 2022. Fatuma Kala la Limasi asololi yango na masolo mabiso Munganga na sala nini na Yoko Mobongisi ya milulu yango docteur Foreman Mabala Kipulu oyo azali spécialiste ya anesthésie pe réanimation
na faculté ya médecine ya université ya Lubumbashi tolanda bango.
Carrefour international d'anesthésie réanimation et des urgences ezali yoko ya bukutani ya bayi ba mipesa pona kusunga baninga na bokono mingi mingi ba oyo ba bengi ba anesthésiste na ba réanimateur bango bazali na mosala munene ya kogere vitalité ya moto tangu bisika binso bisibo echoué bango nde fo ba ya ba pesa espoir ba pesa revitalisation ya bomoi ya moto ba oyo ba susu ba anesthésiste bazali ba oyo tangu bokono ekoti na kati ya nzoto esengami bango balalisa malade to balongola ye na sensibilité wana pour ke bakoka koopere de type ya ba domaine ya discipline oyo ya médecine ezalaki vraiment yango nde exposé makasi na moment ya ba période ya COVID oyo parce que bango nde bazalaki en contact na ba voies aériennes toyebi ndenge nini bokono ya COVID ebandaki ko se transmettre yango wana tolingaki to sangana biso bayi discipline to lobela sur l'état de lieu de l'anesthésie et réanimation en Afrique et dans le monde pendant les différentes vagues ya COVID. Donc on meka ko solola ba ninga ba kouta bisika na experience so biso tozalaki awa na Congo na ya Braza na ya Zambi na bisika binso bayi ba réanimateur bazali tokoka ko solola na bozindo pe toyeba totala oyo eza koya ba vague misusu ekoya po aye parce que toyebi ke COVID ti sikoyo elimwe nanu te ezali kaka na kati na biso ezali esika oyo lisanga ekosangana ntango tokosangana tokotya mayele na biso epuis tokopartage experience wana ndenge esengeli.
Docteur Foreman, toyebi ke musala ya ba anesthésiste na kati ya ba stade de réanimation ezali ebele ebongo sikoyo na kati ya Carrefour international oyo bato boni bozali ko espérer ko yamba ba mi, na bamboka nini nde bakotinda ba représentant na bango baya kukuta na bino na Lubumbashi sika wapi Carrefour ekosalema
lolenge biso to mesana ko kende tango baninga batindela ka biso lokasa ya invitation tozwa ka pe inscription en ligne dernièrement to uta ki Sénégal mikolele ki tozalaki na Burkina Faso na Mali ba mninga misuba zaki na Balmani bisika binso pa bwana donc toza kozela baninga oyo bakoyoka message oyo bakoyimona biso na site internet na biso bakokoma bakosenga invitation na bango tokotindela bango na ba condition ya participation ndenge kaka esali makana mikili nyonso baninga bakoya tokosangana na bango pe tokokabola maele oto zali
musala vema ya anesthésiste ezalaka nini pe réanimation yango esalemaka ndenge nini soki po okoki koyebisa biso en tout cas litomba ya musala na bino vema ezalaka nini
musala na biso ezalaka oyo ezali na centre ya médecine moto babengi ya anesthésiste azali oyo azali na kati ya médecine donc c'est à dire anesthésiste ako intervenir na ba domaine nyonso akokende na labo, akokende na kiné, akokende na dermato, akokende na quatre disciplines clé otoyeba, médecine interne, gynéco, chirurgie, pédiatrie. Donc azali na musala motuya munene ya kosala. Et puis mingi ba collaborateur na biso direct ezalaka mingi ba chirurgien parce que chirurgien akoki jamais coopérer sans présence ya anesthésiste. Donc succès oyo ba chirurgien bomonaka ba bimisaka liboso mingi na sima na bango ba anesthésiste nde basalaka pour que nini ezala imagine moto azali koyoka pasi moto il faut ba fongola ye libumu ko fongola ye libumu eza kosenga ke il faut kopesa ye ba kisi oyo eko permettre en sorte que moto wana a garder ba fonction vitale na ye intacte oyo tobengaka hémodynamie et puis moto wana olalisi ye pe alamuka eloko ezali motuya moto wana alala et puis alamuka posoki moto alamuki te ata succès yango ya intervention ekozala lisusu te wana ezali mosala oyo le commun de mortel bayebi ya anesthésie me misala ya anesthésie ezali ebele lelo oyo mboka mobimba to hôpital mobimba bakoki koechoue mpona kozwa voie veneuse anesthésiste mosala na ye ezali il faut atrouver yango soki anesthésiste atrouve yango te donc espoir nyonso ekei donc misala ezali ebele na kati ya anesthésiste bongo kasi pona réanimation ezali oyo tozali na malade a perdre ba fonction vitale na e fonction vitale e la ba fonction ya motuya ya bomoya motu c'est-à-dire par exemple conscience c'est-à-dire par exemple respiration c'est-à-dire parfois motema za ko beta li susuté en réanimateur il faut ya a réanimer apesa yango li susu vie apesa yango li susu seconde chance e ko ka ko zongela moto azalaki na koma lelo matisi ya uti na Glasgow ya CEO babenga ka Glasgow 3 omatisa eti na 15 ala muka fongola misu aluba yango reanimation
temi ya Carrefour international oyo ezali kotala état des lieux ya anesthésiste na réanimateur na Afrique na monde na différentes périodes oyo ya pandémie ya COVID-19 soko ko se biso na mokuse musala na bino ezalaki ndenge nini na tango oyo ya pandémie na ba vague nyonso oyo elekanaki na kati ya RDC na COVID-19 et puis bosala ki yango ndenge nini ezalaki pasi bokutanaki na ba mikakatano ndenge nini role na bino ezalaki nini na tango ya pandémie oyo ya COVID-19
na kati ya pandémie oyo ya COVID-19 to loba lokuta mabe ezali maladi oyo esurprenant biso nyonso mutu moko te ayebaki maladi oyo ndenge ezalaki c'est-à-dire tokomaki kokende nango sur base ya ba symptômes yango ba symptômes mingi ezalaki ya ko ba signe ezalaki ya koleka mingi ezalaki oyo yaki lié na problème respiratoire oh awa tango balobi likambo ya respiration ezali vraiment mutu ya makasi pona anesthésiste ya ko gérer ba voies aériennes alors anesthésiste azalaki oyo azalaki na front c'est-à-dire une fois que bakaye na ndenge ya urgence anesthésiste nde muta sengelaki kozwa bango komeka ko stabiliser bango kozwa ba premier signe et ko orienter bango soit vers réanimation ou bien ba soins intensifs yango wana ba protocole bato na bato bazalaki na oya bango awa na inilu tozalaki na protocole bela na Kinshasa ba protocole yaki pe bele ya clinique universitaire kuna ya papa Muyembe donc biso nyonso tobanaki kosangisa mayele pour que tokoka kopesa bandeko na biso oyo esengeli pour que bakoma na ba phase critique te mais tango babandaki kokoma na ba phase critique wana ekomaki apanage ya ba réanimateur c'est-à-dire kotia malade oyo babengaka kointube malade et puis kotia ye sous assistance ventilatoire kopemisa ye apema lisusu te akoma kopema nzela ya machine pour permettre en sorte que bamuscle oyo babengaka bamuscle accessoire ya respiration elembate donc tala mutuya oyo biso tokobandaki kosala mpona komeka kosauvegarder vie ya bandeko oyo tozalaki na bango difficulté ezalaki mutuya makasi mingi ndenge na lobi eyaki eloko biso nyonso tobandaki koapprendre sur l'état étant donné ndenge makambo ebandaki koévolue mais tosalaki na oyo esengelaki na mayele na kobengana na singa na bakulutu na Kinshasa partout pour que toyeba comment est-ce que tosunga ba malade wala
Carrefour oyo ekosalema mikoloboni na lobiango na lebandeli mais soko kokoyebisa bango bao bakolanda biso mpona koparticiper esengeli basala nini ekozala wapi est-ce que ezali gratuit to ndenge nini ezali ya ofele to ndenge nini soko kokoyebisa bango avant te tosilisa
alingi nayebisa kaka baye baza kolanda biso que Carrefour ekosalema na Lubumbashi pratiquement la date du 22 au 24 août 2022 na Pullman ya Lubumbashi université ya Lubumbashi na bureau d'assistance aux malades nécessitaires donc faculté de médecine nde bango nde bazali ko organiser yango Carrefour alors baye balingi ba participer ba ko mona biso na nzela ya ba réseaux sociaux na nzela internet ba ko komela biso et puis ba condition to ko pesa ngo au fur et à mesure que tozali ko kokende ezali Carrefour eza ko funga mapona minganga nyonso ya ba domaine nyonso mais mingi mingi ba oyo ba ko sepela ko yana biso to ko boya bango te mais mingi mingi ba nécessite na réanimateur ba réanimateur bazali bienvenu o bazwami na monde entier surtout bandeko na biso ba kongoleo ba kenda libanda tozape na besoin na bango ba ya to solo la nyonso ezali mpona kotambusa mboka na biso ekende liboso teme nango ndenge tolobaki na ebandeli mama ezali état de lieu de l'anesthésie et réanimation en Afrique et dans le monde pendant les différentes vagues de la COVID-19.
Mato Domingi, docteur Foreman Mabala.
Merci, maman Alimasi.
Ezala kibongo docteur Foreman Mabala Kipulu na elobeli ya Fatuma Kalala Yimasi azali bongo spécialiste ya anesthésie pour réanimation na faculté ya médecine ya université ya Lubumbashi. Tokomi bongo na suka ya basa ona biso o tomela kibino o mokolo mwalelo totondi bino botondi bisika biso bozami o bolandaki basa ona biso bokokipe kolanda basa ona biso isusu na site na biso internet www.botikala.